hukmi asosiyan Mamatqulov Navoiy viloyatidagi qamoqxonada qiynoqqa tutilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zosi Mamatqulov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va yana boshqa bir qator ayblovlar bilan 2013-yilda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'z aybsizligi yuzasidan yuqori idoralarga shikoyat xatlari jo'natayotgan Mamatqulov qamoqxonada keskin ta'qibga va qiynoqqa olingan. Huquq himoyasi shikoyat arizasi yozgani uchun kaltaklangani aytilmoqda. Mamatqulovning oilasi bu borada Milliy xavfsizlik xizmatiga shikoyat arizasi bilan ham chiqqan.
Hujjatlarda bunday qilib tanishib chiqsangiz, provokatsiyani hidi aniq turibdi-da. Oilasi bilan kontaktda turibmiz-da. Borgan ekan, mana shu 19-iyunda shikoyat yozgan ekan. Men asossiz tuhmatlar bilan qamaldim. Qamoqqa olinganman, shu meni oqlab berishlar so'rayman deb bergan ekan o'sha man kanselyariyani ishlaydiganlarni qo'liga oilasini aytishi bo'yicha 20 marta boshiga dubinka bilan urilgan. Keyin buni natijasida ko'zi xira bo'lib qolgan ekan. Ko'zi xiralashib, bosh og'riq bo'lib, boshida shish paydo bo'lib, o'sha bir hafta davolatib olishgan ekan. Shuyam Mamatqulovga 12 ta jinoyat kodeksining moddalari qo'llanilgan. 159-dan, 244-dan tovlamachiligi ham bor. 12 ta modda qo'yilgan. Bir nogiron odam boshida suyagi yo'q. Avariya bo'libmi, yiqilganmi, operatsiya bo'lib, ikkita ensasi suyagidan suyagi yo'q ekanda.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli Gulshan Qorayeva. Qurolli kuchlar safidan bo'shatilgan Mamatqulov mehnat shartnomasi bo'yicha oliy qo'mondon Islom Karimovni javobgarlikka tortish uchun oliy sudga qilgan murojaatlari bilan ham tanilgan. Mamatqulov ish yuzasidan bayonot tarqatgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti BMT inson huquqlari qo'mitasini zudlik bilan vaziyatga aralashishga chaqiradi. Huquq himoyasi tibbiy yordamga muhtoj qolayotganligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda davlat rahbari yoki boshqa amaldorlar faoliyati yuzasidan sudga murojaat qilish kam kuzatiladigan holat. Odatda bunday murojaatlar sud tomonidan qabul qilinmaydi, ammo e'tibordan ham chetda qoldirilmaydi. Avvalroq bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga berish qarori bilan chiqqan jizzaxlik huquq himoyachisi Aliqul Sarimsoqov majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilgan edi. 20 yildirki qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev sog'lig'i yuzasidan ham keskin xavotirlar mavjud. Siyosiy mahbusning turmush o'rtog'i Xolbeka Jo'rayeva shu oy eri bilan Chirchiqdagi qamoqxonada ko'rishgan. Xolbeka Jo'rayeva eridagi mavjud kasalliklar asorati tobora og'irroq ko'rinish olayotganidan kuchli xavotirga tushgan. Faollarga ko'ra qamoqdan chiqishidan ko'p o'tmay kasalligi tufayli vafot etgan huquq himoyachisi Abdurasul Xudoynazarov qismati bugun qamoqda qolayotgan huquq himoyachilari taqdiri va salomatligi yuzasidan xavotirlarni yanada tashvishli qilmoqda.
Bu ta'sir qiladi endi taqdirda bor-da nima qilsa bo'ladi. Sanoqli bir panja bilan sanoqli odamlar bo'lsa bu yerda. Afsonamiz endi nima ham qila olamiz boshqa. Hamma bir boshini bitta qilib bir yoqadan bosh chiqarsa.
O'zbekistonda muxolifat a'zolari, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar guruhi mavjud. Ulardan ayrimlari 20 yildan oshiq muddat qamoqda qolayotgan bo'lsa, boshqalari shu yaqin yillarda turli ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.